Dobro jutro. Čekala sam da se malo razvije ova lepa muzička tema na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pa da vam se predstavim, da vam kažem da je i ovoga jutra sa vama Elizabeta Arsenović. A ono dobro jutro na početku bilo je u ime cele naše ekipe koja će na našim talasima realizovati još jedan jutarnji program ovog petka 29. septembra sve do 9 časova. Sunce će izaći u 6:35, zaći u 18:27, tako da obdanica danas traje 11:52. Dani evidentno sve kraćim, potpuno prirodno s obzirom da je jesen uzela zalet. I danas će svoje lice pokazati onako negde na sredini, neće biti ni previše oštro to lice, ali neće nas baš ni milovati današnji jesenji dan. U svakom slučaju trenutne temperature od 2 do 13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, a najviša temperatura trenutno u Leskovcu i u Kragujevcu. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11 stepeni. Jednocifrenim brojem izražena temperatura je i u Sjenici i Loznici gde je 8 stepeni, na Zlatiboru gde je 6 stepeni, na Crnom Vrhu gde je samo 3 stepena i 9 stepeni koliko je u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu. Vreme trenutno suvo, odnosno što se padavina tiče, trenutno je suvo u cijeloj zemlji, nešto vedrije na severu i delimično na zapadu zemlje, u ostatku zemlje pretežno za potpuno oblačno vreme, u Nišu doduše takođe potpuno vedro, a magle ima na Zlatiboru i na Kopaoniku. Meteorolozi ipak za jutro najavljuju slabu kišu, no tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom između 16 i 20 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 18 stepeni. I ono na što treba skrenuti pažnju, to je dosta jaka košava koja trenutno duva u Beogradu i koja čini da umesto 11, koliko je temperatura vazduha, se osjeća se kao da je 10 stepeni. U svakom slučaju neka jakna ili neki šal bili bi vrlo dobro došli za vas, poštovani slušalci koji Radio Beograd 1 slušate u glavnom gradu, ukoliko uskoro izlazite iz svojih domova. Ovo je bilo za početak jutarnjeg programa, a ono što obeležava njegov početak, kao što znate, jeste i naša prva informativna emisija, Jutarnji dnevnik. U studiju je upravo ušla koleginica Gordana Eror, koja će sa vama biti u narednih 15 minuta.
6 je časova i 6 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku vesti ukratko. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila u Milanu da migrantska kriza zahteva saradnju, pre svega u Evropi. Danas se očekuje izveštaj o pravom stanju u Agrokoru. Do kraja novembra bit će obezbeđen još jedan brod ledolomac. Španska policija zaplenila je više od 6 miliona glasačkih listića i koverti, kao i 100 glasačkih kutija u jednom gradu Katalonije. Manifestacija Noć istraživača bit će održana od 17 do 22 sata u 11 gradova u Srbiji. Odbojkašice Srbije plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Keln 1-0, Partizan u Beogradu izgubio od Dinama iz Kijeva 2-3. Pretežno sunčano, vetrovito, pre podne ponegde slaba kiša, najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni, trenutno u Beogradu i Nišu 11, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 13 stepeni. Na sastanku Novi lideri za Evropu, koji je održan u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Milanu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da migrantska kriza sa kojom se suočavaju Evropa i svet pokazuje da su neophodni saradnja i zajedničko delovanje svih aktera na međunarodnoj sceni, a pre svega u Evropi. Ona je istakla da Evropa treba da pronađe način da iskoristi migracije za ekonomski rast i razvoj. Srpska premijerka predsedava radnoj grupi za politiku migracija i granica, što je, kako je navela, priznanje Srbiji i svim građanima Srbije zbog humanog odnosa prema migrantima, kojih je kroz Srbiju prošlo više od milion. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastaće se u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom i potpredsjednikom vlade Rusije Dimitrijem Rogozinom. Šta će biti glavna tema šefova diplomatije Srbije i Rusije, za sad nije saopšteno, ali mediji spekulišu da će Dačić sa Lavrovom u Moskvi, osim o ekonomskim, razgovarati i o političkim temama, kao što su pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, statusu Ruskog humanitarnog centra u Nišu i namerama Prištine da se učlani u međunarodne organizacije. A u Beogradu, posle više odlaganja, očekuje se da se zakon o zaposlenima u javnim službama za nekoliko dana nađe na sednici vlade Srbije. Još uvek se pribavljaju mišljenja resornih ministarstava. Zbog tekstova tog zakona nekoliko sindikata prosvete i zdravstva protestovalo je ispred vlade, a prosvetari traže i povećanje plata od 25%. Pripremila Milka Babić.
Sindikati tvrde da njihove primedbe na nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama nisu uvažene. Predsjednik Unije prosvetnih radnika Jasna Janković upozorava da zaposlene u školama čeka nepravda i gubitak radničkih prava.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojen u Skupštini dao je ministru moć da svakog direktora postavi, da svakog direktora razreši, a zakon o zaposlenima u javnim službama dao je svakom direktoru moć da nekoga proceni, oceni i da mu odredi platu. Time će ministar kontrolisati svakoga od nas i svima poručujemo, ovaj zakon ne sme proći, no pasaran!
Ove godine je 2700 ljudi otpušteno iz prosvete, kaže predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. On naglašava da su plate u obrazovanju ispod proseka, a daleko od javnog sektora. Zdravstvo je poniženo, rekao je predsjednik novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić. On upozorava da svojim potezima vlast tera lekare iz zemlje.
Imamo egzodus! Egzodus najboljih iz Srbije! Da li čuje Zlatibor Lončar da mu svakog dana po nekoliko desetina ili nekoliko stotina vrhunskih stručnjaka odlazi za Norvešku? Ostaće ti magnetne rezonance koje neće imati ko da opiše. Ostaće ti prazne hiruške sale. Prestani da otvaraš nove sale. Otvaraj radna mesta i stvaraj životne uslove, radne uslove za one koji ostaju.
sindikati pitaju zašto se za prosvetu, zdravstvo, kulturu, nauku i socijalu donosi poseban propis koji, kako kažu, stavlja van snage zakon o radu, sistem kolektivnih ugovora i kolektivno pregovaranje.
Novi zakon podržao je samo sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni smatraju da će položaj radnika biti povoljniji i zadovoljni su što su njihove primjedbe uvažene. Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posle sastanka sa predstavnicima tog sindikata poručuju da je zakon usaglašen sa drugim propisima i da ne ugrožava ni jedno pravo zaposlenih. Obeležen je i Međunarodni dan prava javnosti da zna, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ni ove godine kao ni prošle nije dodelio priznanje za najveći doprinos pravu na pristup informacijama u kategoriji najviših organa vlasti. Učesnici skupa posvećenog obeležavanju ovog dana podsjetili su nosioce vlasti da su po zakonu dužni da rade transparentno, jer je uvid u tačne podatke nezamenljiv način kontrole njihovog rada. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Na obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, Šabić je rekao da postoji veliki broj zahteva za pristup informacijama koji je upućen organima vlasti, a ostali su bez odgovora. Situacija je daleko od dobre, ukazuje Šabić uz ocenu da je ponašanje vlasti prema novinarima povremeno dramatično.
Prošle godine Poverenik za informacije 61 put od vlade zatražio da prinudom obezbedi izvršenje njegovog rešenja, ali ako je to zakonska obaveza vlade, ona to nijednom nije učinila. Moram da konstatujem da treću godinu za redom Narodna skupština ne razmatra izveštaj Poverenika. Moram također konstatovati da je Republičko javno tužilaštvo u godini dana podnelo više tužbi za poništaj rješenja Poverenika nego što su sva tužilaštva za 12 godina podnela optužni akata protiv svih prekršioca oba zakona.
Ipak ima dobrih primjera, kaže Šabić, i poručuje državnim organima da ako ne žele intervencije Poverenika, kreiraju sajt kakav ima Ministarstvo rudarstva i energetike, koje je dobilo nagradu za besprekoran informator o radu. Nagrađen je i pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, koji građane o svemu informiše na 7 jezika i 2 pisma, kako kaže sekretar Mihalj Njeloš.
Javnost rada znači kontrolu građana nad radom organa vlasti. To je jedna od osnovnih pretpostavki za transparentan i zakoniti rad na svim nivoima.
U kategoriji lokalne samouprave priznanje je zaslužila opština Ruma, apelacioni sud u ime pravosudnih organa, a najveći doprinos javnosti u radu republičkih organa ove godine dala je poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. Podršku u promociji prava javnosti da zna već više od deceniju pruža misija OEBS-a, čiji šef Andreo Riccio ističe da je pristup informacijama jako moćan alat u borbi protiv korupcije. OEBS će pratiti kako organi vlasti ispunjavaju zakonske obaveze, rekao je Riccio, uz napomenu da su kazne za neispunjavanje preporuka zaštitnika simbolične i da ih treba promeniti.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da kao osoba koja poštuje pravnu državu prihvata pravosnažnu presudu apelacionog suda u Beogradu o oslobađanju vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića optužbi da je oštetio putarska preduzeća, ma koliko privatno mislio da je ta odluka sramna. Upitan za Radio Televiziju Vojvodine o komentaru predsjednika Aleksandra Vučića o presudi koji je rekao, citiramo, evo vam tajkuni, neka vam vode državu i neka pokradu sve što je u međuvremenu stvoreno, Selaković je kazao da je predsjednik Republike svestan svake reči koju kaže. Na pitanje je da li taj Vučićev komentar predstavlja pritisak na sudije koje vode proces, Selaković je kazao da ne razume u čemu bi taj pritisak mogao da se ogleda i da je predsjednik samo izneo svoj stav. Podsjećamo, apelacioni sud je Miroslava Miškovića pravosnažno oslobodio optužbi da je oštetio putarska preduzeća izvlačeći novac iz njih dok će mu suđenje za utaju poreza biti ponovljeno. Narodna banka Srbije saopštila je da odlukama sudova nije omogućena primjena Lex Agrokora na kompanije Agrokora koje posluju u Srbiji. To znači da udeli u tim kompanijama ne mogu biti sredstvo obezbeđenja za kredite Agrokora. Danas se očekuje izveštaj o pravom stanju u kompaniji. A Elektroprivreda Srbije i Rumunska hidroelektrana dogovorile su se da ta kompanija Srbiji do kraja novembra obezbedi još jedan brod ledolomac. Prošle godine zbog zaleđenog Dunava najveća hidrocentrala u Srbiji, Đerdap, radila je smanjenim kapacitetom, a led na reci razbijali su ledolomci koji su bili iznajmljeni od Mađarske. Iz sveta predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan rekli su posle sastanka u Ankari da su uslovi za okončanje građanskog rata u Siriji postignuti i da referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku nije legitiman. Rusija i Turska saglasni su da teritorijalni integritet Iraka i susjedne Sirije moraju da budu očuvani, a Turska će nastaviti blisko da sarađuje sa Rusijom u pronalaženju političkog rešenja u Siriji, rekli su Putin i Erdogan posle sastanka 5. ove godine. Govoreći o kurskom referendumu, Erdogan je ocenio da je to bila velika greška i da se time narušila stabilnost u regionu. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel 4 dana posle njene pobjede na parlamentarnim izborima, saopštila je Bela kuća. Portparolka Bele kuće Sarah Sanders saopštila je da su predsjednik i kancelarka razgovarali u trenutku kada su se postavljala pitanja da li će telefonski razgovor između njih biti odložen, prenosi AFP. Kako podsjeća agencija, nakon kampanje u kojoj je Merkel uputila kritike na Trumpov račun, Bela kuća joj nije odmah, kao po običaju, čestitala na izbornoj pobjedi. Španska policija zaplenila je više od 6 miliona glasačkih listića i koverti, kao i 100 glasačkih kutija u jednom gradu Katalonije u okviru nastojanja zvaničnog Madrida da blokira zabranjeni referendum o nezavisnosti Katalonije, saopštili su policijski izvori. Kako prenose agencije, ovo su pravi i prvi glasački listići koje je policija zaplenila od kako je pooštrena akcija protiv održavanja referenduma. Neimenovan izvor rekao je i da je firma koja je obezbedila glasačke kutije saopštila da su one navodno bile namijenjene izborima u fudbalskom klubu Barcelona, ne otkrivajući detalje. Ponovo domaće teme. U Srbiji je počela distribucija vakcine protiv gripa. Institutima i zavodima za javno zdravlje biće prosljeđeno ukupno 242.000 doza vakcine. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima rada bubrega i osobama sa oslabljenim imunitetom. Također se preporučuje i starijima od 65 godina. Imunitet se stiče za 2 do 3 sedmice od vakcinacije. Prenesi znanje, čuvaj svoje srce, to je slogan ovogodišnjeg obeležavanja Svjetskog dana srca. Priključila se i Srbija, pa će u mnogim gradovima zaživati klinike na otvorenom, u kojima će građani moći da obave besplatne preglede. Merit će im se krvni pritisak i nivo šećera u krvi, cilj takvih akcija da se ukaže na značaj prevencije i na kontrolu faktora rizika, upozoravaju lekari. Prema podacima iz 2015. godine, od posljedica tih oboljenja godišnje umre 50.000 građana Srbije. Faktori rizika mogu biti nepromenljivi, to su pol godine i genetika, ali je više promenljivih faktora, kaže dr. Nataša Miskovski-Katalina iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Najučestaliji među njima koji su odgovorni za pojavu kardiovaskularnih bolesti su arterijska hipertenzija, zatim tu je pušenje, zatim tu je dijabetes, zatim je tu fizička neaktivnost kao veoma značajan faktor rizika, gojaznost, nepravilna ishrana, a sve se više i stres dovodi u vezu sa nastankom akutnih koronarnih događaja.
Lekari preporučuju, pored redovnih kontrola i redovnu fizičku aktivnost, prestanak pušenja, manje stresa i zdravu ishranu, a detaljnije u vestima u 9. Noć evropskih istraživača se održava svake godine širom Europe posljednjeg petka u septembru. Ove godine biće održana u više od 250 gradova, među njima su i oni u Srbiji. U Beogradu će pod sloganom Znanje na prvi pogled glavna tema biti savremena migracija, kaže koordinatorka projekta Tanja Adnađević.
Mi smo to provukli sve kroz jednu zajedničku temu migracije, gde smo hteli da pokažemo i da je osnova savremene nauke u stvari migracija. Migracija istraživača, migracija znanja, ideja, projekata, ta nekako to šetanje kroz Evropu je nešto što je potpuno normalno. Ponudili smo na 9 lokacija nekoliko sadržaja koji su sve uklopljeni u temu migracije, sve sa idejom da petkom popodne naučnici migriraju iz laboratorija, iz instituta, da izađu na ulice i da pokažu šta znaju i da se svi zajedno zabavimo.
Osim noći istraživača, osma noć istraživača traje od 17 do 22 časa, a ulaz na sve sadržaje je besplatan. Detaljnije takođe u vestima u 9. Poslednja u nizu javnih rasprava povodom nacrta strategija razvoja kulture Srbije održana je u Narodnoj biblioteci Srbije. Među govornicima ima bilo onih koji su pozitivno ocenili taj dokument, ali je deo prisutnih izrazio nezadovoljstvo predloženim merama. Finalni dokument bi uz usvajanje određenih sugestija trebalo da bude gotov polovinom narednog meseca. Sportski deo emisije, naše odbojkašice borit će se za medalju na evropskom prvenstvu. U grupnoj fazi takmičenja Lige Evrope, fudbaleri Crvene zvezde bolje od Kelna, Partizan izgubio od Dinama u Kijevu, a o svemu Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde u Kelnu su savladili Stimenu ekipu rezultatom 1-0 u drugoj utakmici grupe H Lige Evrope. Jedini, ali predivan i dragoceni gol za crveno-bele postigao je Boači u 30. minutu. U drugoj utakmici ove grupe u Belorusiji bate Arsenal 2-4, pobeda gosti iz Londona. Narednu utakmicu zvezda igra upravo protiv trofejnog engleskog kluba 19. oktobra na stadionu Rajko Mitić. Crno-beli su također odigrali dobro prvo poluvreme sa Dinamom iz Kijeva, ali su na kraju ipak Ukrajincima pripali bodovi. Partizan Dinamo 2-3. Izveštaj Vlade Teradičevića.
Partizan je poklonio pobedu protivniku u neobičnom ambijentu pred praznim tribinama. Vodio je sa 2-0 posle prvog poluvremena i imao šanse za još veće vodstvo, ali u nastavku neshvatljivim greškama odbrane ostao bez bodova u drugom kolu Lige Evrope. Strelci za Partizan bili su Ožegović i Tavamba, u nastavku posle izmena Ukrajinci su sa 3 gola stigli do pobede i 3 nova boda. Dvostruki strelac bio je Moraješ, a jedan gol postigao je i Bujalski. Šteta, naš tim imao je veliku šansu i odličan rezultat, ali utakmica traje 90, a ne 45 minuta. U sledećem kolu Partizan u Albaniji igra protiv Skenderbega.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u polufinale evropskog prvenstva, čiji su domaćini Azerbejdžan i Gruzija. Bez većih teškoća, u četvrtfinalu savladale su selekciju Belorusije sa 3-0, po setovima 25-19, 25-12, 25-14. Polufinalni meč Srbije igra u subotu od 16 časova sa boljim iz duela četvrtfinala između Rusije i Turske, koji je na programu danas. U polufinalu će igrati i reprezentacija Holandije, koja je također bila ubedljiva protiv Italije i savladala je bez izgubljenog seta. Ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila je prvu pobedu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Francuskoj. Savladala je selekciju Farskih ostrva rezultatom 36-20. U drugoj utakmici naše kvalifikacione grupe Švedska je bila bolja od Makedonije 38-26. Upravo s Makedonijom naše devojke igraju naredni meč u nedelju od 19 časova u Skoplju. Plasman na šampionat starog kontinenta obezbediće dve najbolje plasirane reprezentacije iz grupe.
Na kraju emisije i prognoza vremena, Gordana Marinković.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i vetrovito. Duvaće umeren povremeni jak istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo pre podne na jugozapad i jugu umereno do potpuno oblačno, u jutarnjim satima ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj krajini tokom dana pretežno oblačno. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u Košarskom području povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.
U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1012 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Miroslav Vojvodić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Error. Predlažemo, ostanite uz Radio Beograd 1 i vaš jutarnji program.
Pustiti. Talasaj. pretnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Tri pitanja iz nove zemlje čuda. Čemu služi vrh u prirodi i društvu? Ako vrha nema, kako znamo šta je visoko, a šta je nisko? Ako nema merne jedinice i reperne tačke, može li se znati šta i koliko vredi?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Politizacija ili popularizacija? Šta je uticalo na promenu svesti o važnosti i značaju kulture u društvu? Kako se o kulturi i umetnosti danas govori, piše i promišlja u javnom i medijskom prostoru? Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Mozaik vremena.
Mladi princ Petar Karađorđević, 5. oktobar 1991. godine.
Ja sam još uvek dete, ali znam šta je otadžbina. Daj Bože mir našoj zemlji. Živela naša zemlja! Živela Srbija!
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja. Subotom od 10 do 11.
Lep je kao cvet, vedar kao snijeg, sunčan kao dan, novi ritam taj, nežan kao san. Leti kroz noć, još samo čas, i on je tu kraj nas. Igraj ovu bosa novu, igraj celu noć. Igraj ovu bosa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti opet bez megla, dok ritam peče nežno prvi nas. Igraj ovu bosa novu, dok traje noć. Igre sad, tu bosa novu, igre sad, tu bosa novu, igre sad, tu bosa novu. Lep je kao cvet, vedar kao smet, sunčan kao dan. Novi ritam taj, nežan kao san, leti kroz noć, još samo čas, i on je tu kraj nas. Igraj ovu bosa novu, igraj celu noć, igraj ovu bosa novu, igraj sa mnom sad. Svuda leti, leti opet. Igre sad, tu bosta novu. Igre sad, tu bosta novu. Igre sad, tu bosta novu. Taj veseli ples.
Časova 29, tačnije 30 minuta, tačno pola sedam, ekipa koja realizuje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a u sastavu smo Ružice Ćirić, muzička urednica, ton majstor Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, producent, i Elizabeta Arsenović pred mikrofonom. Svi zajedno želimo vam još jednom dobro jutro. kratko i brzo podsjećanje najpre na aktualne temperature. Najniža je na Koponiku plus 2, na Crnom Vrhu je 3 stepena, potom 7 stepeni je u Loznici i u Sjenici, u Valjevu je 8 stepeni, 9 stepeni je u Požegi i u Banatskom Karlovcu, baš kao i u Sremskoj Mitrovici, na Zlatiboru trenutno 6 stepeni. Najviša temperatura trenutno je 12 stepeni, toliko je u Vranju i u Ćupriji. U Beogradu i Kragujevcu 11 stepeni, baš kao i u Nišu, a u Novom Sadu 10 stepeni. Čuli ste i malo pre na kraju jutarnjeg dnevnika, danas u toku dana i u većem delu današnjeg dana pretežno sunčano. Na jugozapadu zemlje će samo pre podne biti umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj krajini tokom dana pretežno oblačno. Duvaće slab do umeren vetar, no u Košavskom području povremeno jak. Najviša dnevna temperatura bit će od 16 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak 29. septembar za našu zemlju glasi relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba su mogući nervoza i glavobolja. A meteorolozi najavljuju da će u našoj zemlji do ponedeljka biti pretežno sunčano u Košavskom području uz umeren i jak vetar. Ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, a maksimalna temperatura bit će oko ili malo ispod proseka. U utorak stiže na oblačenje sa kišom, a od srede hladnije, mestimično s kišom, u visokim planinskim predelima sa snegom. I pre nego što zapevamo i pre nego što vas podsjetimo kao i uvek u jutarnjem programu na početku šta se sve to dogodilo na današnji dan, najpre ćemo vas podsjetiti na najvažnije
vesti jutra.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila u Milanu da migrantska kriza zahteva saradnju pre svega u Evropi. Danas se očekuje izveštaj o pravnom stanju u Agrokoru. Do kraja novembra bit će obezbeđen još jedan brod ledolomac. Španska policija zaplenila više od 6 miliona glasačkih listića i koverti, kao i 100 glasačkih kutija u jednom gradu Katalonije. Manifestacija Noć istraživača bit će održana od 17 do 22 časa u 11 gradova u Srbiji. Odbojkašica Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Kjeln 1-0, a Partizan u Beogradu izgubio od Dinama iz Kijeva 2-3.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu. Kao sjena sad luta u tvome srcu padaju kiše i sve se naše. da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Ovde Radio Beograd. Star!
The people of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Hroničari beleže da se španski pisac Miguel de Cervantes rodio na današnji dan 1547. godine. Pisao je drame, novele, komedije. Najznačajnije delo roman Don Quixote Cervantes je predstavio kao svojevrsnu parodiju na viteški roman. Ovo delo je prvi put prevedeno na srpski jezik 1895. godine pod naslovom Veleumni plemić Don Kihot od Manče.
Ko su vam ti lutrići vitezovi, trla babala?
Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom. U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni viteški red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostirao po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli, da pomažem slabima i svima koje kinje.
Na današnji dan 1839. godine rođen je arhitekta, arheolog i akademik Mihajlo Valtrović. Završivši licej u Beogradu, odlazi kao državni diplomac u nemački univerzitetski grad Karlsruhe, gde izučava arhitekturu. Po povratku u Srbiju predavaju na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu. Vršio je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminacijum. Osnivač je Srpskog arheološkog društva. Nemački inženjer i pronalazač Rudolf Diesel preminuje 29. septembra 1913. godine. Konstruisao je motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Vajar i akademik Olga Jevrić rođena je na današnji dan 1922. godine. Diplomirala je na muzičkoj i likovnoj akademiji, gde je i magistrirala. Jevrićeva je dala značajan doprinos nastajanju modernog izraza u skulptorskom stvaralaštvu tokom skoro 6 decenija svog aktivnog stvaranja. Dobitnik je značajnih priznanja za umetnički rad. Nagrada Vukove zadužbine, nagrada Sava Šumanović, nagrada Grada Beograda, Sedmojulska nagrada i druge. Ilja Jefimović Rijepin, ruski slikar, preminuje 29. septembra 1930. godine. Rijepin je, kao jedan od istaknutih slikara realizma, na svojim delima predstavljao simbiozu živopisnog ruskog i ukrajinskog života, ali i portrete znamenitih umetnika i naučnika. Njegovim crtežima ilustrovana su i književna dela Nikolaja Gogolja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
uhvati dan.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće. Je sušilo se ruble suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko.
Osmi međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. Eko.
Petnaest minuta do 7 časova. Još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 62%, vazdušni pritisak 1012 milibara čak, a trenutno duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, da kako daleko poznati kao košava. Potpuno vedro u Beogradu u ovom trenutku, 11 stepeni je i u Kragujevcu gde je pretežno oblačno i u Nišu gde je pretežno vedro, a 10 stepeni u Novom Sadu gde je potpuno vedro vreme. Najniža temperatura trenutno 2 stepena, koliko je na Kopaoniku, a najviša 12 stepeni, toliko je u Ćupriji i u Vranju. Možda će ponegde tokom jutra biti nešto slabe kiše, onda nas u toku dana i u većem delu današnjeg dana očekuje pretežno sunčano vreme, uz slabo umeren u košovskom području povremeno i jak vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 16 do 20 stepeni, a u Beogradu pretežno sunčano i vetrovito, najviša dnevna oko 18 stepeni. To je bilo podsjećanje na prognozu vremena za danas, a sada ćemo da čujemo kakvo je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Sem umerenog vetra u košarskom području, zbog kojeg je potrebno voziti sporije i opreznije na ovim putevima, u ostalim krajevima Srbije vozače očekuju jesenji, ali dobri uslovi vožnje, bez kiše, sa uglavnom suvim kolovozima, uz dobru vidljivost, ali i dobru prohodnost puteva. Sa prvim popodnevnim satima očekujemo veći broj vozila i pojačan saobraćaj, zbog kojeg na pojedinim deonicama može doći do usporene vožnje, jer su na velikom broju puteva prisutni putari, gde su zbog radova aktualne izmene u saobraćaju. U svakom slučaju, za one koji danas odluče da negde putuju, verujemo da neće imati većih problema pod uslovom da poštuju sva uputstva, ograničenja i sve saobraćajne propise, a najlaskom na delove puta gde je zbog radova aktualna izmena u saobraćaju, budu strpljivi i dodatno oprezni za volanom. Podsećamo vozače, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, da su na autoputu Novi Sad Subotica otvorene za saobraćaj petlje Feketić Srvran i Čantavir Žednik, koje se ujedno i koriste kao alternativna isključenja sa autoputa zbog radova na petlji Bačka Topola Senta, koja je zatvorena zbog izgradnje zatvorenog sistema naplate putarine. Aktualna i potpuna obustava saobraćaja zbog radova na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice Mokra Gora, zbog čega se kao Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice sa Bosnom vodi preko Bioske. Usporena vožnja očekuje vozače i zbog radova na održavanju mostova preko Crnih bara koji se nalaze na autoputu između Jagodine i Ćuprije, zbog čega je saobraćaj dvosmeran stranom autoputa koja vodi ka Nišu. Podsećamo i da su završeni radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan između Pojata i Kruševca kroz mesto Lučani. Prema informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 15 minuta. I na kraju napominjemo da je preticanje jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije iza našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
Sad jedna vest koja se odnosi na zaštitu životne sredine. Naime, ministar u te oblasti Goran Trivan ocenio je u razgovoru sa predstavnicima francuske i japanske kompanije Suez i Itoču, koja će u Vinči graditi regionalnu deponiju otpada, da će njenom izgradnjom biti rešen problem odlaganja otpada u Beogradu i okolini. Trivan je na sastanku sa predstavnicima dve kompanije rekao da će Vinča biti najveća i najsavremenija investicija te vrste u regionu i da će biti uloženo više od 300 miliona evra. On je dodao da će Ministarstvo zaštite životne sredine i grad Beograd formirati zajedničku komisiju koja će pružiti podršku za brzu realizaciju tog projekta od izuzetnog značaja. Ovom sastanku juče u vladi Srbije prisustvovali su i predstavnici ambasada Francuske i Japana u Beogradu. Dakle, imat ćemo regionalnu deponiju otpada u Vinči. A u 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu, onako kako ste i navikli. Prelistat ćemo današnja izdanja dnevnih novina. Evo, danas ćemo početi tako što ćemo prelistati Blic, koji i dalje na naslovnoj, ali i najmanje dve strane unutar novina i dalje se bavi, dakle, rekonstrukcijom ubistva pevačice Jelene Marjanović. To je, dakle, najveći prostor zauzelo na naslovnoj strani. Nemoguće je da niko nije čuo Jelenine krike, misterije smrti Jelene Krsmanović ili Marjanović, najviše vezana za čudne okolnosti pod kojima je nestala, a zatim ubijena 2. aprila prošle godine na nasipu u Trvenki, piše Blic. Današnji Blic također piše: premijerki predloženo da napusti svoj stan na Dedinju. Ana Brnabić mora da se seli u državnu vilu zbog bezbednosti. Premijerka Brnabić ima na raspolaganju nekoliko vila u koje bi u skladu sa funkcijom trebalo da se preseli, međutim i pored bezbednosne procene ona još nije odlučila da li da napusti svoj stan, saznaje današnji Blic. Blic, ali i sve ostale dnevne novine danas pišu o povratku Milovana Bojića na čelo Dedinja. Blic piše ovako: Šešeljev lekar opet seo u direktorsku fotelju Dedinja. Vlada jednoglasno Bojića za direktora. Bivši julovac i prijatelj Mire Marković, kome je 2 puta suđeno za zloupotrebe, a sada lični lekar Vojislava Šešelja, dr. Milovan Bojić, postavljen je juče za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Kako Blic saznaje, za imenovanje Bojića su se izjasnili svi članovi vlade, osim ministarke Mihajlović, koja nije bila na sednici jer je išla u obilazak radova na koridoru 11. Iako je među ministrima prejučerašnjeg zasjedanja bilo onih koji su se protivili da se Bojić vrati na Dedinje, prilikom glasanja niko se nije usprotivio. Ministar zdravlja smatrao je da rukovodstvo Dedinja ne treba smenjivati i zato je tražio da se na vladi glasa, a ne da se blanko prihvati predlog kadrovske komisije vlade. Ovom gotovo šokantnom izboru prethodili su meseci pritisaka i lobiranja. Prema saznanjima Blica, lider radikala Šešelj pritiskao je vrh naprednjaka i izborom Bojića uslovljavao sve odluke i glasanje u skupštini. Bojić je međutim i pre izglasavanja na vladi svoj povratak najavio kao gotovu stvar. On je 30. avgusta podneo ostavku na mesto poslanika u skupštini, a umjesto njega među radikala je seo sin lidera SRS Aleksandar Šešelj. Bojić je već tada u obrazloženju kratko naveo obaveze u oblasti lekarske profesije, piše Blic. Blic na naslovnoj, ali i na stranama 8 i 9 piše: zabranjena prodaja tableta iz linije Slimline proizvoda. U tabletama za mršavljenje i antidepresiv. Slimline tablete za mršavljenje u sebi sadrže antidepresiv Prozac, potvrđeno je Blicu u Ministarstvu zdravlja, a zbog svog štetnog dejstva na zdravlje korisnika pomenute kapsule povučene su iz prodaje. Iz kompanije tvrde da je reč samo o jednoj seriji koja je povučena iz prodaje, tako Također, kako se uverio Blic, ne može se naći ni na online ponudi. I jedna stvarno strašna tema o kojoj Blic piše na strani 10. Crnogorke dolaze u Beograd da testiraju da li će roditi sina. Genetsko testiranje zbog biranja pola je zabranjeno, ali se ipak dešava, jer crnogorske žene ne odolevaju pritisku sredine da rode sina, pa abortiraju devojčicu. Kako pišu podgoričke vijesti, a prenosi Blic, za neke privatne klinike u Srbiji to je profitabilan posao. Daleko od javnosti traje uhodana šema između crnogorskih ginekologa i njihovih kolega u privatnim klinikama u Beogradu, koji pomažu, pod znacima navoda, ženama da urade bolan i skup test i tako saznaju pol pre isteka zakonskog roka za abortus, koji je 10 nedelja. Cene te intervencije oko 350 evra, pišu podgoričke vijesti, a prenosi Blic. U Crnoj Gori takvo testiranje je moguće uraditi samo u kliničkom centru, i to isključivo ako postoje ozbiljne sumnje na genetski poremećaj. Danas smo se malo više bavili temama iz Blica, da bacimo pogled i na ostale dnevne novine. Današnje izdanje lista Danas. Predsjednik Srbije jasno iskazao željeni epilog u slučaju biznismena Miroslava Miškovića. Vučić svojim reakcijama nezakonito usmerava sud. Nedvosmisleno negativne reakcije predsjednika Srbije na odluku Apelacionog suda u Beogradu, koji je po jednoj optužnici oslobodio Miroslava Miškovića, a po drugoj ceo slučaj vratio na ponovno suđenje, primjer je nedozvoljeno komentarisanje sudskih odluka i usmjeravanje rada prvostepenog veća, smatraju sagovornici lista Danas, među njima i Vladimir Vučinić, bivši sudija Višeg suda u Beogradu, koji između ostalo kaže, predsjednik je iskazao u kom pravcu želi da se okonča Miškovićev postupak. Ili Danas piše, vlada ustoličila nekadašnju perjanicu Jula, Bojić opet na čelu instituta Dedinje. I bivša funkcionarka SPS-a pridružila se partiji Vuka Jeremića, Dijana Vukomanović kaže za list Danas, Narodna stranka će umiriti borbu desnice i levice. List Danas beleži također oko 150 medija i nevladinih organizacija učestvovalo u akciji za slobodu medija. Naslov glasi Srbija se budi iz medijskog mraka. Današnje večernje novosti na naslovnoj strani, najveći naslov, policija sprečila krvoproliće u Kraljevu, ubijen bombaš držao 10 talaca. Daniel Jovanović izvadio osigurač kada su ga policajci opkolili u naselju Ribnica, hteo da izbjegne hapšenje, a među ugroženima bilo 4 dece i beba od 18 mjeseci. I novosti također pišu, serija kapsula Slimline van prodaju u tabletama za mršavljenje i antidepresiv. A također u susret lokalnim izborima u Beogradu novosti pišu, novo raslojavanje pred beogradske izbore, opozicija, a tu se misli na Sašu Radulovića i Sašu Jankovića, zaratila oko Đilasa. Također za novosti govori i ministar Rasim Ljajić, koji kaže jedna lista protiv vlasti je utopija, također se misli na lokalne izbore u Beogradu. I današnja politika na naslovnoj strani također beleži povratak profesora doktora Milovana Bojića, odnosno njegovo ponovno imenovanje na mesto direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti. Dakle, politika je razgovarala sa profesorom Bojićem, koji je rekao, ne dolazim da se svetim, Dedinje je moj život. Također, politika na naslovnoj strani, diplomatski ringišpil, skoro polovina ambasadora Srbije čeka zamenu. Oko 30 ambasadora Srbije od u ukupno 69 ambasada i 7 diplomatskih misija trebalo bi da bude zamenjeno u narednih nekoliko meseci. Prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova, za sada je 9 upraženih ambasadorskih mesta na kojima su otpravnici poslova. U Ministarstvu spoljnih poslova za politiku kažu da imena novoimenovanih ambasadora ne iznose u javnost sve do donošenja ukaza predsjednika Srbije, a u skladu sa diplomatskim običajima i iz bezbednostnih razloga. Inače, trebalo bi da budu zamenjeni prema izvorima politike ambasadori koji su dugo na svojim mestima i koji su u penziji, kao i da bi diplomate Srbije u susednim državama trebalo da budu zamenjene u narednih godinu dana, jer im je ili istekao četvorogodišnji mandat, s obzirom da su ili im uskoro ističe taj mandat, s obzirom da su imenovani 2013. godine. Politika na naslovnoj strani beleži i odlazak večno mladog playboya. Osnivač najpoznatijeg muškog magazina Hugh Hefner, vesnik seksualne revolucije, umro u 91. godini i također donosi reportažu Politika, dakle, o putu svile pod nazivom Lepo je biti Srbin na kineskom putu svile. Kina je od 2013. u zemlje na koridoru u pojasi put uložila 50 milijardi dolara, a predsjednik Xi Jinping najavio je novo ulaganje od najmanje 80 milijardi dolara. To iz Kine sa puta svile javlja specijalni izveštač Politike. Prelistali li novine i spremni za nove vesti prvog programa radija. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić nastavit će učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Milanu, na kome će danas više od 160 učesnika razgovarati o najvažnijim izazovima sa kojima se Evropa i svet suočavaju. Brnabićeva, koja predsedava radnoj grupi za migracije i granice na forumu u Milanu, poručila je juče da je aktuelna migrantska kriza sa kojom su se suočili Evropa i svet pokazala neophodnost saradnje i zajedničkog djelovanja svih aktera na međunarodnoj sceni, a pre svega u Evropi. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastaće se u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom i potpredsjednikom vlade Rusije Dmitrijem Rogozinom, objavio je Sputnik. Šta će biti glavna tema šefova diplomatije Srbije i Rusije za sad nije saopšteno, ali se spekulisalo da će Dačić sa Lavrovom u Moskvi, osim o ekonomskim, razgovarati i o političkim temama. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan ocenili su na sastanku u Ankari da su uslovi za okončanje građanskog rata u Siriji postignuti i da referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku nije legitiman. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je uoči sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Talinu u Estoniji da postoji široki konsenzus Nemačke i Francuske o budućnosti Evrope. Španska policija zaplenila je više od 6 miliona glasačkih listića i koverti kao i 100 glasačkih kutija u jednom gradu Katalonije u okviru nastojanja zvaničnog Madrida da blokira zabranjeni referendum o nezavisnosti Katalonije koji je zakazan za nedjelju. Elektroprivreda Srbije i Rumunska hidroelektrika dogovorili su se da ta kompanija Srbiji do kraja novembra obezbedi još jedan brod ledolomac. Prošle godine zbog zaleđenog Dunava najveća hidrocentrala u Srbiji Đerdap radila je smanjenim kapacitetom, a led na reci razbijali su ledolomci koji su bili iznajmljeni od Mađarske. Manifestacija Noć istraživača biće održana od 17 do 22 sata u 11 gradova u Srbiji. Domaćini manifestacije po sloganom Znanje na ogled biće Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Pirot, Požarevac, Petnica, Inđija, Zrenjanin, Šabac i Subotica. Glavna tema Beogradske noći istraživača biće savremene migracije. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva u Azerbejdžanu, pošto su pobedile Belorusiju sa 3-0 u setovima. U drugom kolu Lige Evrope Partizan je izgubio u Beogradu od Dinama iz Kijeva sa 3-2. U istom takmičenju Crvena zvezda je u Nemačkoj pobedila Keln sa 1-0. Predvezno su sunčano i vetrovito, prepodne ponegde slaba kiša. Najviša dnevna temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Nežnom ritmu i uz zvuke gitare u ovom instrumentalu. A neko od vas se možda i seća da su to Indeksi, instrumental koji se zove Nikada. Mi najavljujemo da uvek, ali baš uvek u jutarnjem programu Radio Beograda 1 oko 7:05, a sad je tačno 7:05, budimo najmlađe. Dobro jutro, deca.
folder Srbija.
Smederevo. Smederevo, Karađorđev prestoni grad, mesto grožđa i gvožđa, meda i sladoleda, topola, košave i snegova, nekada najveća ravničarska tvrđava u Evropi. Čvorište Dunava i Morave i 200-godišnjeg Duda, prestonica Đurđa Brankovića i Jerime, dede i babe Zmaj Ognjenog Vuka, prebivalište Dositeja Obradovića i prvog srpskog novinara Dimitrija Davidovića, mesto rođenja zadužbinara Ilije Kolarca, kod hrama Svetog Đorđa izvire živa voda.
Guess where we are today? We're in this beautiful city about 45 minutes south of Belgrade, Smederevo.
Branislav Nušić je, misleći na smederevske dane, napisao autobiografiju i hajduke. Sveta Lukić i Žika Lazić su svoje knjige ovde osmislili. U Smederevu su rođeni slikarka Natalija Cvetković, Lola Đukić, glumci Zlata Petković i Boda Ninković, gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, pisateljica Sanja Domazet, fudbaleri Aleksandar Mitrović, Marko Živković, Mateja Kežman.
Dobro jutro, deco, ovde. Ja sam Odalović Mošo, radosno došao, ne znam s koje strane da nagrnem priču.
Ovde uživa sa Trešnjom Desankom i Dunjom Dušankom pesnik Mošo Odalović i počiva divna duša lirika Tome Stevanovića. U gradu na Dunavu i okolini živi više od 100.000 ljudi. Pa kad sa gostima obiđu i s pticama nadlete Smederevsku jesen i Smederevsku pesmitku jesen ili litiju na drugi dan Uskrsa, sve zarumeni na grožđe i poplavi od Dunava. Njegova voda, noć sa štukama i smuđevima prespava pored tvrđave. Zaigra se sa Moravom, pa zajedno produže daljeni strmi međerdapa pravo iz naručja Crnog Đorđa u zagrljaj Crnoga mora.
But it's gorgeous, you know, if there's a reason to come to Smederevo, this is it, man.
Mali grad, tvrđava Smederevo, koraci koji život znače.
Danas je Smederevo mali kosmos i velika bašta voća i povrća. Dođete kao obični ljudi, a vratite se posle slatkoga vina kao kosmonauti. Pređete 50 km od Beograda, a posle vam se i ne vraća. Kada je umirao despot Đurađ, Kolumbo je vukao šerpe po Đenovi, kaže pesnik.
Ovde se snimao film Marko Polo.
U Smederevu su se snimali filmovi Marko Polo sa Antoni Kvinom, Boj na Kosovu sa Žarkom Lauševićem, Nemanjić sa Vojnom Četkovićem. Mali aerodrom na Godominskom polju za sve to vreme gleda kako naizmenično steću sunca od breskve i trešanja, a uzleću meseci od suncokreta i kukuruza. Dobrivoje Stanojević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Boje plan.
7:15. Stižu nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Na Kopaoniku još za stepen hladnije nego u prethodnom satu. Na Kopaoniku sada samo 1 stepen iznad nule. Na Crnom vrhu 2 stepena iznad nule. U Loznici trenutno 6 stepeni, na Zlatiboru 5 stepeni, u Sjenici 7 stepeni, u Valjevu 8, u Somboru, Banatskom Karlovcu, u Sremskoj Mitrovici, potom u Požegi i u Kuršumliji 9 stepeni, 8 stepeni je i u Dimitrovgradu. Temperature su inače veoma ujednačene. Najviša trenutno je 11 stepeni, toliko je u na Paliću, u Kikindi, potom u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, u Kraljevu, u Ćupriji i u Vranju. U Nišu je 10 stepeni, toliko je i u Beogradu i u Novom Sadu. Iako je za ovo jutro najavljena kiša ponegde, slaba kiša, trenutno je nema u većem delu zemlje, pretežno do potpuno vedro vreme. Nešto više oblaka trenutno ima na krajnjem istoku i na krajnjem zapadu naše zemlje. A kako nas vreme očekuje danas do kraja dana, čućemo još jednom od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i vetrovito. Duvaće umeren povremeni jak istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo pre podne na jugozapad i jugu umereno do potpuno oblačno, u jutarnjim satima ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj krajini tokom dana pretežno oblačno. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u Košarskom području povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.
A sada malo privrednih tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Najpre vesti da je predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja izjavio da Srbija još nema definisanu strategiju investicione politike i oštro je kritikovao najavljenu izgradnju nacionalnog stadiona, ocenjujući da država treba da ulaže u infrastrukturu, zdravstvo, nauku i kulturu. Proces ulaska u Evropsku uniju podrazumeva da prihvatamo evropske vrednosti u Srbiji i da ostvarujemo vrednosti koje su približne vrednostima Evropske unije, rekao je profesor Mihajlo Crnobrnja na debati investicije i ulaganje u Srbiji šta nedostaje, koja je juče održana na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji u saradnji sa Fakultetom političkih nauka. Mihajlo Crnobrnja je rekao da je Srbiji strateški partner Kina, dok se istovremeno u zemljama Evropske unije kreiraju paketi mera zaštite od upliva kineskih kompanija. A na istom skupu novinar Miša Brkić je kao uspješan primjer strategije za privlačenje ulagača naveo Irsku, koja je posle teške privredne recesije postala sedište najvećih svjetskih kompanija u oblasti modernih tehnologija. Ona je to postala zahvaljujući tome što je ponudila skupu i obrazovanu radnu snagu kao i niske poreske stope. Srbija treba da se odluči da li želi da bude država jeftine radne snage ili moderna evropska država koja će učestvovati u četvrtoj industrijskoj revoluciji, rekao je Miša Brkić. Inače, u ovoj debati učestvovali su i ekonomski stručnjaci, građani, ali i političari. I kad smo već kod radne snage, nešto više od 20.000 građana sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dobilo je tokom avgusta posao i ugovore o zasnivanju neke od propisanih formi radnog odnosa. O trenutnoj situaciji na tržištu radne snage u Srbiji sa savjetnicom za karijerno vođenje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Mirjanom Sakić razgovara kolega Ivan Jovanović.
Gospođa Sakić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nekako stalno pričamo o zanimanjima koja su u Srbiji u velikom broju i ljudi se teško zapošljavaju. Da li možda možemo danas da promenimo fokus pa da malo kažemo koja su to deficitarna zanimanja na našem tržištu rada?
Na osnovu interesovanja poslodavaca kroz prijave potreba za zapošljavanjem u toku 2017. godine najtraženiji bili recimo građevinski radnici, šivači tekstila, zatim zaštitari, portiri, odnosno službenici obezbeđenja, Takođe imamo značajan broj prijavljenih potreba od strane poslodavaca i za administrativnim radnicima i tehničarima. S druge strane, ako govorimo o licima koji imaju završene fakultete, u porastu je potražnja za diplomiranim ekonomistima, diplomiranim pravnicima, doktori medicine različitih specijalnosti, defektolozi, mašinski i građevinski inženjeri, inženjeri elektrotehnike itd.
Koliko su česte ove situacije da možda ne možete odmah da odgovorite na potrebe poslodavaca koji su iskazali interesovanje za neka od ovih zanimanja koje ste mi procenili kao perspektivne?
Ne samo perspektivne, nego su negde u ovom trenutku najtraženije. Naprimer, poslodavac iz Vršca ima potrebe za određenim profilom, a na evidenciji nacionalne službe nema kadra koji odgovara njegovim zahtevima. Mi uključujemo i ostale filijale u nekom bližem, a moguće i daljem okruženju, odnosno nudimo prilikom posredovanja lica koja nisu prijavljena isključivo na teritoriji filijale u kojoj se nalazi poslodavac. Tako da na taj način prevazilazimo kada nismo u mogućnosti da rešimo. Ukoliko nemamo adekvatne profile, imamo druge programe kojima to prevazilazimo, kao što su dodatne obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije i prilagođavanje u stvari njihovih veština i kompetenca onome što čini tržište rada.
Koliko se ovi podaci o kojima smo razgovarali koriste u formulisanju nekih upisnih politika u srednje škole i na fakultete, koliko Nacionalna služba za zapošljavanje sarađuje sa prosvetnim vlastima u tom delu?
Pored nacionalne službe, vrlo važan akter na tržištu rada jeste Ministarstvo prosvete. Nacionalna služba nije direktno zadužena za formiranje upisnih kvota, ali ove godine su intenzivirane saradnje, različiti projekti, razmena podataka između Ministarstva za rad, odnosno nacionalne službe i Ministarstva prosvete. Strateški partneri faktički u rešavanju problema nezaposlenosti jesu poslodavci s jedne strane, naravno nacionalna služba kao operativni deo Ministarstva za rad i zapošljavanje i Ministarstvo prosvete, tako da su u toku dogovori, pregovori i neke projekcije potreba kako će to i u kom trenutku da bude nekih, da kažem, novosti i promjena. Ja u ovom trenutku nemam informaciju, ali znam da je zaista intenzivna i dobra saradnja između ova dva ministarstva.
Koja su to neka zanimanja za koja se, recimo, danas najteže dobija posao u Srbiji? Da li imate neke osnovne podatke o tom delu?
Zanimanje za koje se teško dobija posao ne može da se izdvoji. Promenjiva je situacija dolaskom novih poslodavaca, otvaraju se nova radna mesta. Pravimo nekakve projekcije koje će zanimanja biti tražena. U tom smislu imamo aktivnosti da se obezbedi dovoljan kadar ljudi za IT industriju. Ono što bih mogla da preporučim, zaista svakom učeniku završnog razreda već osnovne škole pa i srednje škole prilikom izbora škole da se obrate u najbliži centar za informisanje i profesionalno savjetovanje koji nacionalna služba ima u 22 grada na teritoriji Republike Srbije, gde se nalaze najaktuelnije, najraznovrsnije i najkompletnije informacije o tome koji su prosto smerovi što se škola tiče na raspolaganju. Takođe na lokalnom nivou u toj sredini u kojoj se nalazi centar moguće doći do podataka o nekim karakterističnim i specifičnim kretanjima na tržištu rada. Nije ista situacija u Beogradu, recimo, i u Leskovcu, ili ako poredite sa nekim još manjim mesta, postoji mnogo specifičnosti i to je mesto gde svako zainteresovano lice, ne samo učenici, ali ovaj put ajde da stavimo učenike u fokus kako bi na vreme doneli ispravnu odluku o izboru svog zanimanja i kako bi skratili to čekanje na zaposlenje u perspektivi. Trenutno imam ispred sebe najsvežije podatke. Pokazuju da je stopa nezaposlenosti za drugi kvartal 2017. iznosi 12,3%. To je za 2,9 manja stopa nezaposlenosti u odnosu na prvi kvartal, takođe to je 3,6% manje u odnosu na isti period 2016. godine. Možda bi moglo da vam bude interesantno koliko je bilo zapošljavanja s evidencije nacionalne službe, recimo u avgustu 2017. godine. Imamo zabeleženo 21.461 lica koje se zaposlilo sa evidencije nacionalne službe u različitim statusima, na određeno, na deodređeno. To negde oko 33% čine mladi do 30 godina. Kako je to jedna od prioritetnih grupa kojima se nacionalna služba bavi, to je onako solidan rezultat. Takođe, među zaposlenima u avgustu 2017. ima oko 20% starijih od 50 godina. Najviše sa srednjim stručnim obrazovanjem, oko 60%, ali je to paralela sa uzorkom nezaposlenih lica na evidenciji, najviše ih i ima sa srednjom stručnom spremom.
Gospođo Sakić, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. I želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno, da smo kažem se, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde polako, hajde lagano, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge, ajmo, 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 odma na noge, važno je samo da smo zajedno. Ajmo mi lagano, zada, odma na noge, da smo zajedno.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke Banje sa 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9:05. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Eko. 48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Veje Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznica u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
7:31.
Vesti jutra.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Milanu da je aktuelna migrantska kriza pokazala neophodnost saradnje i zajedničkog delovanja svih aktera na međunarodnoj sceni, pre svega u Evropi. Narodna banka Srbije saopštila je da odlukama sudova nije omogućena primjena Lex Agrokora na kompanije Agrokora koji posluju u Srbiji. Danas se očekuje izveštaj o pravom stanju u kompaniji. Elektroprivreda Srbije i Rumunska hidroelektrika dogovorili su se da ta kompanija Srbiji do kraja novembra obezbedi još jedan brod ledolomac. Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, rekli su posle sastanka u Ankari da su uslovi za okončanje građanskog rata u Siriji postignuti i da referendum o nezavisnosti Kurda u Iraku nije legitiman. Španska policija zaplenila je više od 6 miliona glasačkih listića i koverti kao i 100 glasačkih kutija u jednom gradu Katalonije u okviru nastojanja zvaničnog Madrida da blokira zabranjeni referendum o nezavisnosti Katalonije. Manifestacija Noć istraživača bit će održana od 17 do 22 časa u 11 gradova u Srbiji. Glavna tema Beogradske noći istraživača bit će savremene migracije. I vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, prepodne ponegde slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18. Trenutno u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 10, u Kragujevcu 11 stepeni. Za nama je zanimljivo, uzbudljivo i donekle uspešno sportsko veče, a više o tome čućemo u izveštaju koji je za ovo jutro pripremio kolega Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde u Kelnu su savladili Stimenu ekipu rezultatom 1-0 u drugoj utakmici grupe H Lige Evrope. Jedini, ali predivan i dragoceni gol za crveno-bele postigao je Boači u 30. minutu. U drugoj utakmici ove grupe u Belorusiji bate Arsenal 2-4, pobeda gosti iz Londona. Narednu utakmicu zvezda igra upravo protiv trofejnog engleskog kluba 19. oktobra na stadionu Rajko Mitić. Crno-beli su također odigrali dobro prvo poluvreme sa Dinamom iz Kijeva, ali su na kraju ipak Ukrajincima pripali bodovi. Partizan Dinamo 2-3. Izveštaj Vlade Radičevića.
Partizan je poklonio pobedu protivniku u neobičnom ambijentu pred praznim tribinama. Vodio je sa 2-0 posle prvog poluvremena i imao šanse za još veće vodstvo, ali u nastavku neshvatljivim greškama odbrane ostao bez bodova u drugom kolu Lige Evrope. Strelci za Partizan bili su Ožegović i Tavamba, u nastavku posle izmena Ukrajinci su sa 3 gola stigli do pobede i 3 nova boda. Dvostruki strelac bio je Moraješ, a jedan gol postigao je i Bujalski. Šteta, naš tim imao je veliku šansu i odličan rezultat, ali utakmica traje 90, a ne 45 minuta. U sljedećem kolu Partizan u Albaniji igra protiv Skenderbega.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u polufinale evropskog prvenstva, čiji su domaćini Azerbejdžan i Gruzija. Bez većih teškoća, u četvrtfinalu savladale su selekciju Belorusije sa 3-0, po setovima 25-19, 25-12, 25-14. Polufinalni meč Srbije igra u subotu od 16 časova sa boljim iz duela četvrtfinala između Rusije i Turske, koji je na programu danas. U polufinalu će igrati i reprezentacija Holandije, koja je također bila ubedljiva protiv Italije i savladala je bez izgubljenog seta. Ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila prvu pobedu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Francuskoj. Savladala je selekciju Farskih ostrva rezultatom 36-20. U drugoj utakmici naše kvalifikacione grupe Švedska je bila bolja od Makedonije 38-26. Upravo s Makedonijom naše devojke igraju naredni meč u nedelju od 19 časova u Skoplju. Plasman na šampionat starog kontinenta obezbediće dve najbolje plasirane reprezentacije iz grupe.
Dobro jutro, kažem dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, kažem dobro jutro, svako jutro kad ustane nasmejan. Osjećanja svoja više ne kontrolišem, jednu pesmu želim da ti napišem. Ja te volim više nego što je potrebno, ja te volim više nego bilo ko. Svaki dan je radostan, svaki dan je veličanstven kad si inspirisan. Svaki dan je radostan, svaki dan je dostojanstven kad si hipnotisan. Dobar dan.
Jutra.
Počinje u tačno 7 časova i 38 minuta kada se kazaljke poklope. Ujutru u ovom trenutku, uvek u tom trenutku, znajte da na vas misli prvi program Radio Beograda i da vama da reč, da prokomentarišete poneko od aktuelnih društvenih tema kod nas i u svetu, poneki od fenomena. A ovoga jutra sam odlučila da krenemo tragom najvećeg broja napisa u današnjim dnevnim novinama koje se odnose na povratak profesora doktora Milovana Bojića na direktorsko mesto Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. U pregledu štampe čitali smo vrlo detaljno što o tome piše današnji Blic. Šešeljev lekar opet seo u direktorsku fotelju Dedinja, vlada jednoglasno Bojića za direktora. Bivši julovac i prijatelj Mire Marković, kome je dva puta suđeno za zloupotrebe, a sada lični lekar Vojislava Šešelja, dr. Milovan Bojić, postavljen je juče za direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Tako piše Blic i kaže, iako je među ministrima prejučerašnjeg zasedanja bilo onih koji su se protivili da se Bojić vrati na Dedinje, prilikom glasanja niko se nije usprotivio. Ministar zdravlja Lončar smatrao je da rukovodstvo Dedinje ne treba smenjivati i zato je tražio da se na vladi glasa, a ne da se blanko prihvati predlog kadrovske komisije vlade. Današnja politika donosi i razgovor sa profesorom doktorom Milovanom Bojićem, o tome piše na naslovnoj i na strani 7, pa citira, dakle njegove reči, ne dolazim da se svetim, Dedinje je moj život. Njegovo postavljanje mnogi povezuju sa planovima o gradnji Dedinje 2, potpuno nove zgrade, pored postojećeg zdanja te klinike, što je investicija vredna 40 miliona evra. U stručnim krugovima tvrde da je gradnja nove bolničke zgrade njegove ideje, svojevrsna obsesija, piše politika. Siguran sam da ćemo uz razumevanje vlade završiti zgradu Dedinje 2, jer je prostor za gradnju te zgrade već raščišćen, naglašava novi direktor instituta. Tako, iako će mnogi reći da je Milovan Bojić kontroverzna ličnost, malobrojni su oni koji će njegovu stručnost dovoditi u pitanje, piše također današnja Politika. A šta vi kažete? 011-322-5099-322-5299, da vas podsjetimo na naše telefone, ali neko je već pozvao jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovdje.
Izvolite, Blagoje.
Ja sam 35 godina radio na vojnom medijskom
mjestu.
Ali sam se tamo bavio naukom, ja nisam lekar, mučio mlade lekare. Međutim, ja se sjećam kako je Milovan Bojić preoteo kliniku od njenog osnivača, čini mi se da se zvao Vučinić ili tako nešto, i oterao ga iz te klinike i zahvaljujući Julu napravio je tamo, neću da kažem rusvaj, on je opremio kliniku i tako dalje, ali lepo se obogatio, jer je, kako se sjećam, 2000. godine bio optužen za 800.000 evra ili maraka, ne znam nija čega, u Švajcarskoj, pa je to zataškano, oslobođeno, pa je kupio za to neki aparat za ispitivanje, ne znam čega, čime se on sve bavi, neurologijom, valjda. Imao je privatnu kliniku ovdje u Beogradu, pa je jedno vrijeme valjda i pobjegao u Crnu Goru, sve jedno. Ali smatram da je sramno za moje kolege lekare koji rade na toj klinici, da oni ćutke prihvate da jedan takav čovjek ponovo dođe na čelo te klinike, pogotovo što je on 3 godine pred penzijom, koliko mi se meni čini.
55. godište.
Da, ali ta bahatost koju sprovodi ova vlada, to je prevršilo svaku meru. I ja ne znam, na neki način i ovim ću da završim, ja se stidim naš školovanih, zašto ćutim i zašto ništa ne uradim. Sramno je gdje nam vode Srbiju i ko nam vodi Srbiju. Hvala vam najljepše, prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem, ovaj prethodni gospodin je sve rekao. Meni je interesantna tu još jedna priča povezana sa tim njegovim imenovanjem, što je Šešeljev sin uzeo mesto poslanika gde je on bio poslanik u Skupštini. To znači, to je čista trgovina i to je katastrofa. Ja mislim, za celu našu Srbiju, za sve nas, to je strašno, jer ja sam to ranije smatrala, recimo poslanik, to je čast, to je borba za svoj narod, za državu, međutim, to je tako jedna trgovina, da ja ništa drugo ne vidim osim trgovine.
Da.
Eto, ja ne vidim da oni nešto rade za nas. Jer oni kad nešto radi, ja to nekako doživljam kao da rade za nekog drugog, kao da su protiv nas, ne razumem, ja to ništa ne shvatam. Eto, hvala vam na to što ste me saslušali.
Nema na čemu. Prijetno. Svako dobro. 011-322-5099-322-5299, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
A znate šta? U ovoj zemlji je sve dovedeno do apsurda. Ja ne verujem u medicinu, verujem samo u hirurgiju. Upravo ne verujem zbog strašne hipokrizije i nemorala. Znate šta? Znanje u glavi dobrog čovjeka je lek, a znanje u glavi lošeg čovjeka, monstruma, je otrov. U ovoj zemlji se sve pretvorilo u otrov. A naše ćutanje i naša pasivnost i dovodi do umiranja ove države. Ja sam to već jednom rekao. I ja duboko prezirem ovu zemlju. I zna duše. Vučić neka je voli. Ja sam rekao, Vučić ima logiku privida gdje je krajnji epilog laž. Ne neistina, nego laž. Neistina je kad čovjek ne zna istinu, a govori nešto što je laž. A laž je on, kad čovjek govori laž, a zna istinu. I ja ne vidim apsolutno perspektivu. Mladi neka i dalje odlaze, jer oni ne treba trošiti svoju energiju da isprave nešto što se ne može ispraviti. A mi ćemo polako izumirati i bit ćemo onako u buljucima. Što kažu, nestaćemo, eto, to je to.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dragan iz Beograda. Mislim da su vaši prethodni sagovornici
dosta rekli. Igrom slučaja znam gospodina Bojića otkud je bio doktor u studentskoj poliklinici, preko toga da je bio u SPS-u, na Vračaru, pa nadalje kako je napredovao i dalje. Znate, mislim, to su, ima je niz pozitivnih komentara po znacima navoda, a to što je rekao za one lekove čuvene i tako dalje, vaš prethodni sagovornik. Međutim, ono, doktor Bojić je takav kakav je, on je u toj priči postiže putem trgovine, putem svega, ali mene posebno interesuje drugo, kako se ponašaju oni političari koji su bili u DOS-u, ali koji do kraja izdržavaju, tolerišu sve ono protiv čega su se borili, vraćaju sve na Miloševićevo vreme. Šta je gospodinom Rasinom Ljajićem? Šta je sa velikim borcem promena 9. marta gospodinom Draškovićem? Kako se oni to tumače? Jel to, to politika? Znači ono što je rekao gospodin iz SPS-a Dačić, pa ja hranim svoju decu od politike. De, mislim, tu nema ništa od ničega i to je strašno kako se svi vraćamo u one godine 90. gde su nam pojedini životi. Da smo posebno generacija te 50. izgubili poslove, živote, deca su otišla u inostranstvo, to je strašno. A gospodinu Bojiću svaka čast. On se bori za sebe, svoje, pa to je to. Hvala najlepši, izvinite, molim vas.
Ništa, ništa, hvala vama što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam u programu.
Da, u programu ste.
Ja sam pre godinu i po dana na VMA operisan, imam 4 bajpasa.
Dobro.
Spasili su mi život u zadnjem momentu. I ako Dedinje radi ono što radi VMA, onda je sve jedno ko je direktor. U interesu zdravlja, u interesu naroda, dobro je da imamo srušen kadar, dobar kadar. Mislim da Milovan Bojić zaslužuje to mesto bez obzira ko šta misli o njemu.
To je to, hvala najlepše. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, Brajko Zvezda.
Izvolite.
Evo ovako, lepo vaspitanu i obrazovanu Srbiju ne iznenađuje ništa od svega ovoga što su vaši naši slušalci prethodni rekli. Povratak ne na 90. nego na povratak na brozna vremena, jer sve su to kadrovi. Evo danas baš čitam u Politici biografiju druga Bojića gde se pominje članstvo tek u SPS. Ako uzmo obzir da je 55. godište, siguran sam i to je vrlo lako proverljivo, kao i svi ostali kadrovi, da su to još članovi i Vlasijevi, i omladinci, i brozovi pioniri, već kako to je išlo. I samo je to nastavak toga, njih apsolutno ne interesuje, ni Srbija, ni tuđa deca, ni budućnost. Tako da, evo, najbolji primjer za to, da je to tako, vratite se unazad kad je bila predizborna kampanja za ove poslednje izbore. 650 puta N ljudi imenom prezimenom se pisalo kao podrška, znajući zašta daju podršku, ali mislim svako pristojna Srbija zna da ne treba i nije trebalo da daju podršku, ali oni su imenom prezimenom stali za toga isključivo radi ličnog interesa, nikako u budućnosti srpske dece. I ovo je samo jedan od primjera i to će se nastavi. I ono što je pominjao neko 9. marta, 5. oktobra, to je bio sukob u porodici Stambolićevih i Miloševićevih. Nikad tu nije bilo ni demokratije, niti borbe za srpski narod, najmanje za neku decu tuđu koja treba da ovde žive na svetoj zemlji. Hvala vam i svako dobro.
Takođe i vama neko. Još neko je pozvao naš broj telefona. Dobro jutro.
Halo?
Da, Zorice, dobro jutro.
Jao, Aleksandra. Ovo kao džingl treba da puštate.
Da.
Ovo je, ja vidim da ste vi zanemeli. Za svaki, niste imali komentar ni na jedno izlaganje od ovih slušalaca. Jedan me umalo, da ne kažem, nije rasplakao, da ne zvučim patetično. I sve su u pravu. Kadrovi 90-ih su na sceni. Ti kadrovi koji su opljačkali državu, kad su ginula naša deca, kad su ratove proizveli, njihova deca i njihove pare od pljačkanja su na polju, a oni ovde vršljaju. Treba nam još samo Mira Marković, pa da se krug zatvori, da se vrati, verovatno će i to biti sa svojim sinom. Strašno, svaki dan sve gore, ja ne znam, svaki dan slušam ove slušalce, pa to niko je, svi su protiv Vučića, pa ko onda glasa za njega? Nije mi jasno.
Najlepša hvala za reći. Još neko je tu, dobro jutro. Morat ćete samo da stišate radio.
Alo?
Da, 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 u programu ste, ali ćete morati da stišate radio, ima odjeka u programu.
Evo, odmah stišam.
Ajde. Ste tu? Halo? Halo? Što nije krenulo po dobro s ovim stišavanjem radija. E, tu ste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, sad je sve u redu. Izvolite.
S kim? Ja
u programu ste, u programu ste. Jest, jest.
O, ja bi govorio već o ovog Bojića.
Izvolite.
Pa je li vi to primate ili tamo drugi neko?
Nisam razumela pitanje.
Je li vama treba da govorim?
Pa da, vi ste u programu, u programu ste.
Vidite šta, ovo je doktor Bojić. Ja mislim, ovi ljudi što iznose, to iznose najviše iz lične mržnje. Njega su ljudi proganjali iz političkih razloga. A bacaju ljudi sve teret na ove ljude koji sad na vlasti. A gdje su oni koji se borili od 90. do 2000. Bili su 12 godina na vlasti, sve su upropastili i sad se javljaju oni kao neki veliki spasioc da će spasi ovu zemlju. A gdje koliko je naše mladeži i stručnjaka za vreme njihove vladovine otišlo u inostranstvo. I odlaze i sada zato što su upropastili privredu, upropastili industriju, sve su živo propasili. A Bojić je stručnjak. Nije važno koje stranke, koje politike, glavno da leči ljude i da dobro radi. Nije važno da li je Bojić ili Marko ili Janko.
Mm-hmm. Dobro.
Je li mogu još da govorim?
Pa evo, ako je to sve što ste imali, hvala vam najljepše za vaše mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Posle ovog slušalca, ja mislim da se magla nikad podići neće. On je jedan, svakomu čast, stari gospodin, ja sam preko 70 godina, ali on je jedan neuspešni bot njihov, čovjek koji ništa ne razume. Neka se ne ljuti. Ali takvima želim ovo stanje još 100 godina. Hvala vam veliko.
Hvala i vama što ste se javili. I posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo ovako, ja sam htio da se uključim i da vam kažem sljedeće.
Kažite.
Upravo vaša emisija, nažalost, daje previše prostora jednim te istim ljudima koji ostrašćeno žele da povampire upravo ono što je pretposlednji gospodin govorio. Svi oni koji su nas uništili za prethodnih 12 godina danas dižu glavu. A vaš radio postaje previše žut. Dakle, nemojte pružati podršku, gledajte u činjenice, a ta satanizacija koja nas je dovela do ovakvog stanja, ona je u stvari od 2000. godine obezbedila taj haos koji nas je doveo ovde. Gledajte u rezultate i gledajte u sistem. Ako se poštuje sistem, ako se poštuje zakon, onda je sve u redu. A ovim gospodinima, koji navodno kritikuju 90. Ja savjetujem da ipak gledaju činjenice.
Najlepša hvala. Hvala svima koji su ovoga jutra učestvovali u pitanju jutra kontakt programu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo još 5 minuta.
Do 8 slušamo Biserove Letelića, tačno 8, nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Republike Srbije povećala je dnevnice pripadnicima Vojske Srbije. Umjesto 800 dinara, od sada će vojnici dobijati 1100 dinara za pojačano angažovanje, za rad na terenu, za rad onih koji najviše i najteže rade. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da su u skladu sa naređenjem vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, radna grupa i Ministarstva odbrane dali odgovarajuće predloge vladi kako bi se poboljšao materijalni položaj svih pripadnika vojske. Premijerka Srbije Ana Brnabić nastavlja učešće na Svjetskom ekonomskom forumu u Milanu, na kome će danas više od 160 učesnika razgovarati o najvažnijim izazovima sa kojima se Evropa i svijet suočavaju. Brnabićeva, koja predsjedava radnoj grupi za migracije i granice na forumu u Milanu, poručila je juče da je aktualna migrantska kriza sa kojom su se suočili Evropa i svijet pokazala neophodnost saradnje i zajedničkog djelovanja svih aktera na međunarodnoj sceni, a pre svega u Evropi. Španska policija je zaplenila više od 600 miliona glasačkih listića i koverata i 100 glasačkih kutija u jednom gradu Katalonije. To je deo akcije zvaničnog Madrida da blokira zabranjeni referendum o nezavisnosti Katalonije, saopštili su policijski izvori. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u Ankari s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mediji prenose da su razgovarali i o brojnim teškim pitanjima, kurskom referendumu i isporuci ruskog sistema protiv raketne odbrane S-400 i situaciji u Siriji. Nemačka kancelarka je sinoć u oči skupa lidera Evropske unije na samitu o evropskoj digitalnoj ekonomiji rekla da je Evropi u interesu da se bori protiv protekcionizma i da nastoji da postigne sporazume o slobodnoj trgovini sa drugim zemljama. Ona je pozdravila ideje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o reformi Evropske unije. Macron je između ostalog predložio zajednički budžet za zemlje koje imaju euro i zajedničke evropske integrativne snage do 2020. godine. Prenesi znanje, čuvaj svoje srce, to će danas biti glavna poruka lekara, studenata medicine i svih drugih koji učestvuju u obeležavanju Svjetskog dana srca. A pored toga što će moći da dobiju osnovne informacije i savjete o merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova, građani će u otvorenim klinikama moći da provere krvni pritisak i šećer u krvi, parametre koji najbolje pokazuju kakvo nam je zdravlje. Manifestacija Noć istraživača bit će održana od 17 do 22 sata u 11 gradova u Srbiji. Glavna tema Beogradske Noći istraživača bit će savremene migracije. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Keln kao gosti 1-0 u drugom kolu Lige Evrope, dok je Partizan u Beogradu pred praznim tribinama posle preokreta izgubio od Dinama iz Kijeva 2-3. Pretežno sunčano i vetrovito, pre podne na jugu i jugozapadu moguća slaba kiša, najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
U 8 časova i 5 minuta nastavljamo posle vesti prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan, kao što znate, sve do 9 časova. I naravno, pošto je petak, danas je petak 29. septembar, dakle pretposlednji dan prvog jesenjeg meseca, s obzirom da je petak, petak je u našem jutarnjem programu izuzetak, da se poslužimo starim sloganom politikinog zabavnika, jer mnogo toga delimo. To je naš već sad uobičajeni poziv na nedeljni ručak u saradnji s udruženjem Penzionerski servis. To će biti vrlo brzo, za desetak minuta. Dakle, delimo dva vaučera za pravi nedeljni ručak u jednom lepom restoranu ovde u Beogradu. Pa se pripremite, dakle, i za to. Govorit ćemo, zanimljiva je jedna tema, o digitalnoj medicini i farmaceutskoj industriji. Konferencija digitalne medicine se održava danas, počinje u 10 časova u hotelu Moskva ovde u Beogradu, i to pod nazivom Budućnost je sada, pa ćemo tim povodom imati sagovornicu konsultativnog specijalistu za upravljanje zdravstvenom zaštitom, našu gošću iz Zagreba, inženjera Tatjanu Prenđa Trupec. Čućemo uopšte šta je to digitalna medicina i farmaceutska industrija. Naravno da će i jutarnji program Radio Beograda 1 poći u susret 8. noći istraživača, koja se organizuje u 11 gradova u našoj zemlji. Petak je, da kažem još jednom, pa znate da je tu i naš kviz. Naravno da su na kraju jutarnjeg programa tu i Kamenčići u cipeli, Aleksandra Stojadinovića, koga očekujemo uskoro u našem studiju. I naravno da kažemo i to da je na početku šta drugo nego...
Srpski na srpskom.
Ako ne znate ko su Leo Tolstoj, Michael Šolokov i gde je reka Nail, pitajte naše televizijske prevodioce. Tamo sam se spremio da opet počnem da ih grdim, kad mi komšija Neša reče kako više ni reč neće da čuje o tim licima koje se potpisuju kao prevodioci.
Kako možeš te priučene poznavaoce nekog jezika uopšte da nazivaš prevodiocima? Prevodilac mora odlično da poznaje i svoj i tuđ jezik da bi dobro mogao da prevodi. Treba da bude obrazovan, načitan i rečit, a ovi tvoji pojma nemaju i nisu prevodioci.
Slažem se s tobom, ali šta imamo od toga? To svi znamo, a loši prevodi i nazovi prevodioci nam ubiše jezik. Sa magijom ponekad graniči i na prave podvige liči rad dobrog prevodioca. Koliko nedostižno danas izgledaju ove Andrićeve reči.
Srpski na srpskom.
Šta je u stvari prevođenje? Veština i sposobnost uzeti čitaoca za ruku, provesti ga kroz predele i prostranstva kojima on nikad ne bi prošao i pokazati mu pojave i predmete koje inače ne bi nikad video. Za sve to potrebno je, pored dara, truda i znanja, beskrajno mnogo strpljenja, snage, mudrosti i odricanja. To bi trebalo da znaju i uvek imaju u vidu i pisac čije je delo prevedeno i čitalac koji taj prevod čita. Jer lako je pronalaziti omaške ili nesavršena mesta i kod najboljih prevodilaca, ali je teže shvatiti svu složenost i važnost njihovog posla. A korisnost? O njoj pogotovo ne bi bilo potrebno mnogo govoriti. Prevodioci su najbolji tumači i posrednici u ovom oduvek podeljenom svetu. Ako su danas narodi i ljudi bliski jedni drugima i ovoliko koliko jesu, za to treba zahvaliti između ostalog i prevodiocima. Ko se od nas nije njihovim radom i naporom koristio? Šta bi milioni ljudi znali o Homeru, Danteu ili Geteu da ih ne čitaju u prevodima, a šta o Euripidu, Šekspiru, Rasinu ili Gogolju da ih ne slušaju u pozorištima na svom jeziku? Ništa. A ako ipak nešto znamo ili bar naslućujemo, to je zasluga prevodilaca. I svi mi, koliko nas ima, njihovi smo dužnici. rekao je Ivo Andrić na 4. kongresu Međunarodne federacije prevodilaca u Dubrovniku 1963. godine.
Nikad te nisam čuo da si nekog prevodioca pohvalio, a toliko njih je zadužilo našu kulturu. Iz njihovih prevoda u srpskom jeziku može da se nauči više nego iz bilo koje gramatike. Znaš li ti da je posle 1945. godine Jugoslavija bila na 4. mestu u svetu po prevođenju strane literature?
Nešo, njih hvale dobri prevodi. A ja ću da pohvalim slavistkinju Gun Bergman, koja je na švedski prevela dela Ive Andrića, Vaska Pope i Miroslava Krleže. Prema sačuvanoj prepisci sa Andrićem znam da je Gun Bergman za svaki pojam koji nije bio jasan tražila od našeg Nobelovca da joj ga opiše, naročito turcizme. A kada nikako nije mogla da razume šta znači reč ćepenak, Andrić joj je u pismu ćepenak nacrtao. Srpski na srpskom pripremili glumci Feđa Stojanović i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16, Radio Beograd 1. Jutarnji program uhvati dan i nove temperature u 8:00. Temperaturna karta Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kaže da su trenutno temperature između 1 stepena, koliko je na Koponiku, koji je tokom cijelog jutra najhladniji, i 13 stepeni, koliko je trenutno u najtoplijem Velikom Gradištu i u Ćupriji. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu je 11 stepeni, u Nišu je 12 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i vetrovito. Duvaće umeren povremeni jak istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo pre podne na jugozapad i jugu umereno do potpuno oblačno, u jutarnjim satima ponegde sa slabom kišom. U Timočkoj krajini tokom dana pretežno oblačno. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u Košarskom području povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.
I recimo još jednom i dugoročnu prognozu na narednih 7 dana. Naime, u našoj zemlji do ponedeljka pretežno sunčano, u Košarskom području uz umeren i jak vetar. Ujutru hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, a maksimalna temperatura bit će oko ili malo ispod proseka za ovo doba godine. A potom u utorak na oblačenje sa kišom. Od srede hladnije, mestimično s kišom, a u visokim planinskim predelima sa snijegom. To je bilo to što se vremenske prognoze tiče, a sada, baš kao što smo najavili, izvolite, uzmite vaše telefonske aparate ili slušalice telefonskih aparata u ruke, okrenite 011, odnosno ovo je samo za Beograđane za sada, nažalost tako je. Dakle, okrenite 322-5099 i dvoje najbržih će osvojiti vouchere za nedeljni ručak. Dakle, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, u saradnji sa udruženjem Penzionerski servis i ovoga petka dele, dakle, vouchere za nedeljni ručak, zato što udruženje Penzionerski servis u saradnji sa restoranom Stari Beograd, ovde u Beogradu, želi da obnovi tradiciju zajedničkog nedeljnog ručka sa porodicom i prijateljima. Zamisao je da se makar jedan dan u nedelji pokloni sebi i svojim najmilijima, a kompletan ručak, dakle, čini ono sve što jeste nedeljni ručak, a to su supa, glavno jelo, salata, hleb i jedno piće. I svi oba naša, dakle, dobitnika danas biće u prilici da po povlašćenoj ceni od 500 dinara povedu sa sobom još jednog nekog sebi najbližeg ili poželji već na ovaj isti ručak. Tako da čujemo. Neko je tu, dvoje tu. Prvi ste vi, dobro jutro. Prekinulo se. Ali tu je još neko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Marina.
Marina, ste vi penzioner, Marina?
Ne, nisam.
Dobro. Jeste čuli za udruženje Penzionerski servis?
Nisam, sada
prosim. Pa dobro, mi već jedno izvesno vreme imamo lepu saradnju sa udruženjem Penzionerski servis, čije je sedište u ulici Radoslava Grujića broj 3, to je bivša Božidara Adžije, tačnije zgrada Božidarca, prvi sprat, kancelarija 13. Dakle, tamo ćete vi otići da podignete svoj voucher i onda čuti sve detalje, pa u nedelju izvolite na lepi ručak. Sećate u kom restoranu je ovaj ručak?
Ja bih htjela samo da pitam da li postoji mogućnost da poklonim nekome od penzionera.
Naravno, možete, Marina, to ćete se sve dogovoriti tamo u udruženju, nema nikakvih problema, i u saznanje da taj neko ko bude, vaš ko bude išao, može da sa sobom povede još jednog kažem, sebi dragog nekog i da taj drugi neko po toj povlašćenoj ceni od 500 dinara također uživa u nedeljnom ručku. Eto, to je to. Hvala vama, Marina, što ste se javili i što slušate prvi program Radio Beograda. Ako je drugi na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste, vi ste?
Dragica.
Dragica, ste vi, Dragice, penzioner?
Molim?
Jeste vi penzioner, kažem?
Da, hvala Bogu.
Da. U današnje vreme, ovo je bilo dobro, u današnje vreme s jedne strane možda može da se kaže hvala Bogu što sam penzioner, što ste stigli do penzije.
Treba pomoći ovoj deci.
Jeste. Dragice, ste vi inače naša redovni slušalac, ali znate za ovu našu akciju?
Jesam, ja ne pomeram ovaj stanicu.
E, pa dobro, onda ste čuli.
Od ujutru pa dok li god može.
Da, onda ste čuli i za ovu našu saradnju sa Udruženjem Penzionerski servis. Znate da su oni u zgradi Božidarce, tamo ćete otići po svoj voucher. E sad, da li ste onda zapamtili koja je to najatraktivnija usluga ovog Udruženja Penzionerski servis? Kako se zove?
A za ručak?
Ne samo za ručak, imaju oni jednu karticu. Kako se zove ta kartica, znate?
Pa ne.
Penzionerski popusti. Ja vam, savjetujem, Dragice, možda kad već idete tamo kod njih, 64 dinara je mesečno članarina za tu karticu, a sa njome ostvarujete zaista kao penzioner mnoge popuste, tako da, eto, razmislite i o tome kad već idete po svoj voucher.
Važi, Božidarac ulica.
Božidarac od 9 do 15 časova. Eto, tako. Hvala i vama. Evo još dvoje dobitnika vaučera za nedeljni ručak. Naša akcija sa Udruženjem Penzionerski servis. I rekoh ja na početku, ovo je samo za Beograđane. Pa i ovoga puta molimo, pošto Udruženje Penzionerski servis ima svoje podružnice u mnogim gradovima u Srbiji, molimo dakle da vlasnici restorana u mestima van Beograda razmisle da moguće se pokrene ovakva nekakva akcija i u drugim mestima, ne samo u Beogradu, jer setite se koliko je lepa stvar nedeljni ručak i okupljanje za stolom. 8:23.
Carry on. You got me singing.
8:28, Radio Beograd 1. U jutarnjem programu još jedna, rekla bi se, zanimljiva tema i najava jednog skupa danas u Beogradu. Naime, za nešto više od sat vremena, tačno u 10 u hoteli Moskva, počinje konferencija digitalne medicine Budućnost je sada. Uvodno izlaganje na konferenciji, koja će okupiti lidere u toj oblasti iz regiona i Evrope, držat će Verica Lazić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, dok će se učesnicima, pored ostalih, obratiti i članica Upravnog odbora Američke privredne komore Dijana Gligorijević, direktor Lekarske komore Srbije Milan Dinić, a čak tri izlaganja imaće i naša sledeća sagovornica u jutarnjem programu, to je magistra inženjer Tatjana Prenđa Trupec, međunarodni ekspert, konsultativni specijalista za upravljanje zdravstvenom zaštitom. Dobro jutro, gospođo Trupec.
Dobro jutro i vama.
Gošća Beograda, pristigla iz Zagreba, da kažemo odmah, u Beogradu je druga ovakva konferencija digitalne medicine. Prva je bila upravo prošle godine u aprilu u Zagrebu, pokazala se kao vrlo korisna i zanimljiva i zato se već ove godine održava sledeća, ova druga kod nas u Beogradu. Za početak, gospođo Trupec, budite ljubazni, recite nam šta je to digitalna medicina i farmaceutska industrija.
Pa zapravo radi se o tome da ćemo danas sakupiti sve sudionike u informatizaciji zdravstvenog sustava i odkomunicirati nekoliko važnih tema. Jedna od tema je gdje se danas nalazi Srbija po pitanju informatizacije zdravstvenog sustava. Farmaceutska industrija i ostale informatičke tvrtke koje pružaju najnovije trendove u tehnološkom smislu za medicinu će također iznijeti neke najnovije trendove, najnovije mogućnosti koje bi mogle unaprijediti zdravstveni sustav, koje bi mogle pomoći da se popravi kvaliteta i učinkovitost zdravstvenog sustava i naravno razgovarat će se i o tome koje su budući koraci, koje su mogućnosti koje Srbija može poduzeti.
Jedan od panela se zove digitalna transformacija u korist zdravlja. Zato smo zaista svi veoma zainteresovani. Kažite nam koji je to upravo ovaj put kojim je pošla i naša zemlja, a to je implementacija integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Je li to to?
Naravno. Svaki integrisani zdravstveni informacijski sustav u svijetu doprinio je upravo boljim ishodima liječenja pacijenata, a tu svi sudionici mogu pomoći. Farmaceutska industrija može, na primjer, kroz praćenje registrima pacijenata vidjeti najbolju učinkovitost lijekova u samim zdravstvenim ustanovama, bilo primarnim ili sekundarnim ili bolnicama, se najnovijim tehnologijama može i poboljšati kvaliteta, pratiti kompletan ciklus liječenja jednog pacijenta i na taj način zapravo povećati efikasnost.
Ono za što su svakako slušalci i kao građani najviše zainteresovani, to je upravo ovo mogućnost zakazivanja, dakle na daljinu, zakazivanja pregleda kod lekara, ali također i naručivanje i dobijanje elektronskih recepata.
Točno, kod nas je konkretno još 2012. godine pokrenut projekt e-naručivanja, gdje je onda uz to napravljena i e-uputnica od primarnog doktora u bolnicu, a bolnica je natrag liječniku primarne medicine poslala rezultate i otpusna pisma iz bolnice. I kroz cijeli taj ciklus pacijent nije morao nositi papire, nije morao hodati od bolnice do bolnice i naručivati se sam, već je recimo u nekim ruralnim krajevima u selu koje je 45 km udaljeno od bolnice sve bilo obavljeno u 10 sekundi.
Zaista zanimljamo, nadamo se i korisno i nadamo se također da ćemo efekte ove konferencije digitalne medicine i farmaceutske industrije Budućnost je sada, kako se ona zove, vrlo brzo i mi osjetiti ovdje, s obzirom da mnogi ljudi još uvijek čekaju recimo elektronsku zdravstvenu knjižicu ovdje kod nas, tako da verujemo da će i susret ovoga tipa, dakle ova konferencija, doprineti dakle što bolje i što pre da nam stigne za ta digitalizacija zdravstva, jer ćemo mnogo toga uštediti i biti u velikoj prednosti u odnosu na sadašnje iskustva.
Pa ovako,
takva događanja svakako pomognu u komunikaciji između različitih strana, dakle zdravstvena administracija čuje što je najnovije, a s druge strane industrija čuje što zdravstvena administracija planira i treba. I u toj jednoj komunikaciji se otvore mnoge nove mogućnosti.
Mnogo hvala i mnogo uspeha na današnjoj konferenciji. Rekli smo, konferencija digitalne medicine budućnost je sada, počinje u 10 časova u hotelu Moskva u Beogradu, a naša sagovornica telefonom je bila magistar inženjer elektrotehnike Tatjana Prendžija Trupec, međunarodni ekspert i konsultativni specijalista za upravljanje zdravstvenom zaštitom.
Rodeo and see some cowboy fall. Sometimes it seems to me you've got no sympathy at all. Keep on going on and on about how you're so free. You'd be happy as you could be if you belong to me. It ain't easy to get through you. Figured out how long you had to live. You could feel like a baby again, sitting on your daddy's knee. Oh, how happy you would be if you belonged. Everybody knows. Ever since he takes from you, goes straight up his nose. You look so sad, you're going so mad. Every fool can see. You'd be happy as you could be if you belong to me. You'd be happy as you could be if you belong to me.
Putovanje do ugla.
Putovanje do ugla.
2. oktobar, noć između nedelje i ponedeljka. Nova emisija Radio Beograda 1. Putovanje do ugla. Autor i voditelj Hana Gadomski.
Eko.
48. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Vemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ko je kuda?
Raj, spas, Suzica i zdravlje,
Kiseljak, Snežnik, Borovac i Hisar
i jedini gejzir na Balkanu.
Priča o Sijarinskoj banji.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
E sad, posle ovih reklama, malo ja i uživo. Kviz jutarnjeg programa za tako nekih 5-6-7 minuta. A u ovom trenutku najavljujemo. Međunarodna noć istraživača biće održana danas u 11 gradova u Srbiji u cilju predstavljanja istraživača u interaktivnim programima koji su prilagođeni svim uzrastima i kroz popularnu nauku i zabavu. Tradicionalno posljednjeg petka u septembru od 17 do 22 časa domaćini manifestacije koja je besplatna za posjetioce biće Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Pirot, Požarevac, Petnica, Inđija, Zrenjanin, Šabac i Subotica, i to pod sloganom Znanje na ogled. Glavna tema Beogradske noći istraživača bit će savremene migracije, a glavna mesta interaktivnog sastajanja u glavnom gradu Srbije bit će Francuski institut, Goethe institut, Galerije nauke i tehnike SANU, Muzej Vuka i Dositeja, Naučni klub Beograd, Kalemegdan i prvi put tržni centar Big Fashion. U Beogradu će posetioci manifestacije između ostalog moći da saznaju sve o kulturološkim neuronaukama, magičnoj fizici, gravitacionim talasima, muzici i igrama koje su Srbi doneli sa sobom kada su se naselili na Balkan, čarima šumarstva, ali i narodne medicine, što su superprovodnik i Meissnerov efekat, to saopštavaju organizatori. Koordinator Refokus projekta u noći istraživača u Srbiji je Institut za biološke istraživanja Sineša Stankovića partnerima, a ta manifestacija je finansirana iz programa EU Horizon 2020. Noć istraživača u Srbiji biće održana 8. put, a u Evropi 12. put. Evropska noć istraživača, danas u više od 260 gradova, a ta manifestacija svuda ima za cilj da pre svega mladima približi posao istraživača. Kao što ste čuli malo pre, u noć istraživača i ove godine uključuje se i grad Niš sa svojim potencijalima. Tu će zainteresovani također od 17 do 22 moći na 5 lokacija da vide različite naučno-popularne programe. O tim programima jutros naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Ovog jutra, dragi slušalci, u prilici sam da pozdravim bukvalno sve koji organizuju večerašnju akciju Noć istraživača. Najpre Aleksandra Pavlović sa Prirodno-matematičkog fakulteta, glavni organizator. Aleksandra, na koliko lokacija, šta Nišlije mogu sve da vide?
Večeras na 5 lokacija pripremljen je jako bogat i raznovrstan naučno-popularni program. Lokacije su Niška tvrđava, Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, Arheološka sala Narodnog muzeja, Lokalitet Medijana i Prirodno-matematički fakultet.
Šta na Prirodno-matematičkom fakultetu?
Na Prirodno-matematičkom fakultetu profesor Dragan Gajić u društvu članova Astronomskog društva Alfa dočekivaće sve posetioci i razgovaraće sa njima o zvezdanom nebu, posmatraće zvezde i pričaće o daljim dometima u astrofizici.
Hvala vam najlepše, vas ćemo još čuti. Narodni muzej u Nišu sa zadovoljstvom prihvata ovu akciju i uključuje se.
Jelena Bogdanović, Narodni muzej, Kustos Edukator muzej.
Dve lokacije imate u ponudi.
Biće to na Medijani za najmlađe i popodne će biti za nešto starije u arheološkoj sali u ulici Nikole Pašića.
Na Medijani će najmlađi tragati za neke.
Tako je, tragaće za znanjem, upoznavaće Medijanu preko skrivenih pitanja i tako će doći do nekih odgovora.
I novih saznanja.
Tako je.
A šta će biti ovdje u centru?
U centru će nešto stariji moći da vide kakve su intervencije rađene na određenim predmetima koji su na izložbi, tako da će biti uključena naša konzervatorka Dragana Išljamović.
To je stalna postavka, je li tako?
Tako je, to je naša stalna postavka vezana za arheologiju od praistorije do srednjeg veka.
Hvala vam najlepše. Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, direktor Zoran Živković. Direktore, Nikola Tesla.
Mi sa ponosom nosimo ime Nikole Tesla od 1978. godine, a danas smo u prilici da prikažemo kompletan rezultat dugogodišnjeg projekta na kome su radili Muzej Nikole Tesla iz Beograda i Elektronski fakultet u Nišu. To je čitav niz animacija Tesla pronalazaka i čitav niz filmova o Nikoli Tesli, ali i smo pripremili još nešto.
O čemu će ko nama pričati?
Marijano Stojanović, bibliotekar Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla. Biblioteka je kao prateću izložbu pripremila nešto što smo nazvali migracija informacija. Sve što ste želeli da znate o Nikoli Tesli, pitajte u biblioteci.
Hvala vam najlepše. Da se vratimo Niškoj tvrđavi. Aleksandra Pavlović sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Šta u tvrđavi? Više lokacija, ali onako najkraće da zagolicamo pažnju slušalaca.
Da, na Niškoj tvrđavi posetioci će moći kroz jedno stručno vođenje da se upoznaju sa kulturnom baštinom naše kraja, zatim stražit ćemo zajedno rimsku vilu, putovat ćemo kroz vakum, saznat ćemo ko su to zeleni stanovnici kopna, zavirit ćemo u tajni svet hemije i još mnogo jako zanimljivog i naučno-popularnog sadržaja.
Treba doći od koliko sati?
Od 5 popodne do 10 uveče.
Takođe u tvrđavi, više ne u sedištu EU Info kutka. Predstavnice ovog kutka će biti zajedno sa svim onima koji će biti na noći istraživača. Marija Marinković.
Evropska komisija je 2005. pokrenula ovu akciju koja predstavlja program Evropske unije za jačanje evropske istraživačke karijere. S tim u vezi svakako ćemo biti večeras od 17 do 22 sata na prostoru Niške tvrđave. Delit ćemo publikacije, davat ćemo informacije o EU programima, fondovima, mogućnostima razmene mladih, ali svakako ćemo održati i EU kviz, gde će posetioci noći istraživača moći da provere svoje znanje što znaju o Evropskoj uniji, ali i da nauče nešto što do sada nisu znali i dobiti mogućnost da osvoje neku od zanimljivih nagrada.
Dragi slušalci, ja sam u dilemi kuda danas popodne da krenem, ali imam dosta vremena da dobro razmislim. Eto, tako će biti organizovana noć istraživača ovde u Nišu.
Hvala najlepše našem Ozrenu Rašiću. I sada je vreme za ono što su mnogi među vama čekali tokom cele nedelje i vidim da naš Đorđe Radosavljević već diže slušalicu jer počinje.
Kviz.
kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1, telefoni su 011-322-5099 i 322-5299. I danas i ovoga petka delimo Prizmin kombinovani paket koji sadrži Prizma aparate i Rilastil vrhunsku italijansku kozmetiku, sve to u vrednosti 20.000 dinara bruto. A od vas se traži da date tri vezana tačna odgovora na srednje teška pitanja. I kao što rekoh, mnogi znaju naše telefone i znaju kada se približi trenutak pa pozovu. Vi ste bili prvi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ružica.
Odakle Ružice zovete?
Iz Kragujevca.
Iz Kragujevca, dobro. E, ste spremni?
Pa, vidjet ćemo.
Idemo. Kako stojite sa književnošću?
Pa, onako.
Onako, dobro, dobro. Šekspirov lik Shylock je oličenje pohlepe, hrabrosti, ljubavne strasti, lenjosti ili humanosti?
Lenjosti.
Nije, Ružice, više sreće sljedeći put. Prijetno. Ko je sada na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
A vi ste?
Ljubomir Kostić.
Ljubomire, odakle vi zovete?
Topole.
Isto pole, dobro. Da li vi znate, Ljubomire, Šekspirov lik Shylock je oličenje pohlepe, hrabrosti, ljubavne strasti, lenjosti ili humanosti?
Humanosti.
Nije, Ljubomire, i vama više sreće sljedećeg puta. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Da li je ovo pitanje zaista preteško? Shylock je lik iz Mletačkog trgovca, Šekspirov lik, dakle, koji je i simbol, odnosno oličava. Pa sad vi treba da nam kažete šta oličava. Dobro jutro.
Halo.
Vi ste?
Ivan.
Ivane, znate li vi šta oličava Šekspirov lik Shylock?
Hrabrost.
Nije, Ivane. A vi, dobro jutro, vi ste?
Ljubite, pohlepe.
Da, ljubite, tačno, to je tačno. Konačno smo dobili tačan odgovor na ovo, ja kažem, srednje teško pitanje, ali ako s vremena na vreme se desi da se na nekom pitanju zapne. To je vaš prvi tačan odgovor, idemo dalje.
Ajde.
Za vas sljedeće pitanje je heraldika. Šta je to? Vrsta pisma, orden, junačka pesma ili nauka o grbovima?
O grbovima i zastavama.
Tako je, to je vaš drugi tačan odgovor. I treće pitanje za vas, Ljubice, glasim. Koje grupi...
Jelice, niste me razumeli.
A, izvinjavam se, Jelice, oprostite, molim vas, zaista nisam dobro razumela. Dakle, draga Jelice, treće pitanje glasi, kojoj grupi jezika pripada rumunski jezik? Slovenskim, germanskim, romanskim ili baltičkim? Romanskim. Jelice, uživajte u vašem prizmenom kombinovanom paketu, bit će vam divno sa tim aparatićima i vrhunskom italijanskom kozmetikom. I hvala što slušate prvi program radija.
Dans un dancing un soir où j'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitat, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu fais ton numéro.
Sada, da nas ne bi žuljali, izvedit ćemo ih. Kamenčići iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže, kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak 29. septembar 2017. godine. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na televizijski duel. Ali pre bi se moglo reći da bi to bio televizijski duet. Sada jedna vest koja nije za one sa slabim srcem. Vlada Srbije imenovala je Milovana Bojića za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. U Beogradu je počelo postavljanje novogodišnje rasvete. Jer 2020. samo što nije. Prema nekim prognozama, plate u javnom sektoru trebalo bi da budu veće za 10, a penzije za 5%. U proseku ješćemo kupus. Smak sveta. To nama zvuči kao svetla budućnost. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Dakle, život ide dalje i kada prestane ili se završi jutarnji program Radio Beograda 1, pozdravljamo vas uz Krisa Ajzaka koji peva pesmu Život ide dalje. Sa vama bili Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji i, ko što rekoh, ostanite uz nas, jer ne samo što život ide dalje, nego i naš program, to je već Vlada Mihajlović, jer uskoro počinju Vesti u 9.
Broken heart, find your way, make it through. Just this day, face the world on your own. Life will go on, life will go on. Life will go on, life will go on. Life will go on, life will go on. Thank you.